Össur Skarphéðinsson, 4. þingmaður Reykjavíkur kjördæmis norður.
Herra forseti, þau ummæli voru ekki rædd í ríkisstjórn, en hins vegar get ég alveg sagt háttvirtum þingmanni það að aðgerðin var umdeild á sínum tíma í ríkisstjórninu. Það vissi háttvirtum þingmaður mæta vel. Svariði fyrri spurningu háttvirts þingmanns það hvort að skattar feli allt eða afnám skatta feli alltaf í sér tekjufall, oftast ekki alltaf, en sá góði drengur sem situr hér mér til vinstri handar, hann hefur til dæmis nýlega útskýrt það að slíkar breytingar, þær leiði samkvæmt hans mati hugsanlega ekki til neins ávinnings fyrir en tiltölulega löngu síðar. Ég leiði mér að þó að meira sé að vera sammála þeirri skoðun nema ég örfáum tilvikum. Ég tel að það sé eftir að benda á skatta sem að leiði til þess að tiltölulega hratt þá glæðist atvinnulíf ef þeir eru numdir af. En þær skattabreytingar held ég allir sem sitja á alþingi séu sammála í dag. Að öðru leyti þá er ég þeirra skoðunar að eins og staðan er núna að þá sé það heldur umhendis að ráðast í skattalækkanir og ég tek undir með til dæmis háttvirtum þingmanni Ögmundi Jónassyni frá því hér síðar í dag að ég vil heldur borga þá skatta sem ég er að greiða núna ef að það tryggi mér ókeypis heilbrigðisþjónustu, ókeypis menntun dætra minna og svo framvegis ef það tryggir mér velferðarkerfi heldur en að lækka þá. Ég óttast það að þær hástemdu yfirlýsingar sem að hæstvirtur fjármálaráðherra gaf í því sem að ég kallaði dýrustu ræðu Íslandssögunnar sem var landsfundaræða hans, að þær gætu, það var ekki hægt að standa við þau öðruvísi heldur en að einkavæða heilbrigðiskerfið eins og mér fannst reynda líka í þeirri ræðu líka. Skatta áþján síðustu ríkisstjórnar hef ég þetta að segja. Skattarnir sem við hækkuð eins og til dæmis fjármagnstekjuskattur, við hækkuð að minna heldur ríkisstjórn íhaldsmanna í Bretlandi til dæmis, við sömuleiðis hækkuðum skatta með þeim hætti að við erum miðjan skattastig á OECD. Það er ekki hægt að kalla þrældóm, er það? Ég veit að háttvirtur þingmaður er mér algjörlega sammála það eins og svo margt annað í hjarta sínum.